τρεις μέρες χωρίς από σένα, τρεις νύχτες μένω μοναχή. Σαν τα βουνά που στέκουν τώρα δακρυσμένα, όταν τα βρε, όταν τα βρέχουν οι ουρανοί. Σαν τα βουνά που στέκουν τώρα δακρυσμένα, όταν τα βρε, όταν τα βρέχουν οι ουρανοί. Διώξε τη λύπη, παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι. Πώς να βγω και, πώς να βγω και να περπατήσω. Τα λόγια του να θυμηθώ. Με το φεγγάρι πώς αχ πώς να τραγουδήσω. Με το φεγγάρι πώς να παρηγορηθώ. Με το φεγγάρι πώς αχ πώς να τραγουδήσω. Με το φεγγάρι πώς να παρηγορηθώ. Διώξε τη λύπη, παλικάρι, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.
Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι με την υπέροχη φωνή της Φλέρης Νταντονάκη. Δεν θα ταξιδέψουμε ακριβώς στο φεγγάρι. Θα πάμε νοερά μέχρι τη Νέα Υόρκη και όχι μόνο. Νομίζω η Νέα Υόρκη ήρθε στην Αθήνα και στην Αγία Παρασκευή. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, φίλες και φίλοι. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Οι Κουβέντες Μακρινές» κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Για μία ώρα προσπαθούμε έτσι να σας μεταφέρουμε τον παλμό της ομογένειας και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί αυτές τις μέρες έχουμε έτσι καλεσμένους στο στούντιο και ειδικά σήμερα είναι εκλεκτός. Ο καλεσμένος είναι ένας φίλος από τα παλιά, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά συμβάλλει πάρα πολύ στην ομογένεια με πάρα πολλές δράσεις από τη μια και από την άλλη για να μπορέσει να διασωθεί το προφορικό, το ιστορικό αρχείο των Ελλήνων της Αμερικής. Από τη Νέα Υόρκη λοιπόν ήρθε εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας ο Νικόλας Αλεξίου, είναι καθηγητής κοινωνιολογίας στο Queen's College της Νέας Υόρκης, είναι ποιητής, είναι ιδρυτής και πρόεδρος του προφορικού αρχείου του ελληνισμού της Νέας Υόρκης Και βεβαίως είναι και πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Αμερικής. Όλα αυτά λοιπόν, και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε όλα. Καλώς όρισες, Νίκο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι ιδιαίτερα, όπως κάθε φορά που έρχομαι στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Και όπως ξέρεις, δεν δίνω συνεντεύξεις, αλλά μόνο εδώ έρχομαι.
Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μας τιμή που αγαπάς τόσο πολύ τη φωνή της Ελλάδας, πραγματικά.
Ναι, αγαπώ πάρα πολύ, γιατί είναι, πέρα ότι είναι ένα ιστορικό ραδιόφωνο και ιστορική εκπομπή, από ό,τι κουβεντιάζαμε είναι περίπου 80 χρόνια.
Είναι πολλά χρόνια που έτσι, ναι, η φωνή της Ελλάδας μεταδίδει πρόγραμμα για τον απόδημο ελληνισμό.
Αλλά θα κάνουμε μια συμφωνία. Κάνουμε μια συμφωνία έτσι εδώ δημόσια.
Ναι.
Ραδιοφωνική συμφωνία, ότι την επόμενη φορά που θα έρθω θα σου κάνω κι εγώ συνέντευξη για την προφορική, το Αρχείο Προφορικής Ιστορίας, διότι πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι έχεις μια οργανική σχέση με την εκπομπή από πάρα πολύ μικρή. Όπως είπε και ο αγαπημένος φίλος Παναγιώτης που έχει την καλωσύνη σήμερα.
Ο Παναγιώτης Ιατρίδης, στην κονσόλα του ήχου.
Να είναι στην κονσόλα, ναι, και να μας δίνει αυτή την ευκαιρία να επικοινωνούμε. Πώς, ναι, το είπες, από την κοιλιά της μαμάς, έτσι το είπε.
Από την κοιλιά της μαμάς, αυτό ακριβώς.
Οπότε πρέπει να δεσμευτείς ότι την επόμενη φορά θα κάνουμε μια συνέντευξη προφορικής ιστορίας για το αρχείο της Νέας Υόρκης.
Με μεγάλη μου χαρά, πραγματικά με μεγάλη μου χαρά, όσο μπορούμε να συμβάλλουμε. Να συμβάλλουμε στον ελληνισμό της Αμερικής, στον απόδημο ελληνισμό, στους Έλληνες διασποράς, να γίνουμε η γέφυρα με τη μητέρα πατρίδα.
Έτσι.
Αυτό προσπαθούμε στη Φωνή της Ελλάδας, όσο μπορούμε να το καταφέρνουμε, να σας φέρνουμε πιο κοντά μας,
ναι, ναι,
αν είναι δυνατόν.
Μα, σίγουρα, και εγώ έτσι αισθάνομαι. Και βέβαια η εκπομπή έχει αυτό τον πολύ ωραίο και ποιητικό τίτλο «Κουβέντες μακρινές», αλλά από τη στιγμή που κάνουμε την εκπομπή, αυτές οι κουβέντες δεν είναι καθόλου μακρινές, είναι πολύ κοντινές, είναι, το ξέρω, αν σε δει και κανείς από κοντά θα το καταλάβει, και γενικότερα εδώ στην ΕΡΤ είναι και κουβέντες της καρδιάς και της αγάπης, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο ελληνισμός αυτή τη στιγμή, επειδή έχει μια μεγάλη κίνηση σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, ανωδικής πορείας και κίνησης, δεν χρειάζεται πια συνδρομή από την Ελλάδα. Αυτό που χρειάζεται από την Ελλάδα είναι επαφή. Ουσιαστική επαφή, όχι η επαφή αυτή που μέχρι τώρα συνηθίζεται, δυστυχώς, και κυρίως από τους πολιτικούς που θα έρθουν μια φορά στο τόσο να πούνε δύο μεγαλόσωμες κουβέντες και να ξεχαστούν. Άρα λοιπόν, η μόνη ευκαιρία που έχουμε και η μόνη, ας το πούμε, πηγή αυτής της ζεστής, ανθρώπινης, ουσιαστικής επαφής είναι η Φωνή της Ελλάδας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εκ μέρους όλων, το λέω εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, γιατί ξέρεις και οι άνθρωποι που εργαζόμαστε εδώ, Νικόλα Αλεξίου, είναι μεράκι, πόθος, αγάπη για τους ξενιτεμένους, για τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Τα πράγματα έχουν αλλάξει σαφώς. Δηλαδή υπήρχε ένα μεταναστευτικό κύμα, δύο μεγάλα μεταναστευτικά,
ναι,
κύματα,
ναι,
τέλη του 19ου και αρχές του 20ου, το ένα, και το άλλο μετά τη δεκαετία, εκεί από τη δεκαετία του 50 και μετά.
Ναι, μετά τον πόλεμο.
Μετά
μέχρι το
80, πόλεμο,
ναι,
μέχρι και το 80. Δύο μεταναστευτικά κύματα, και τα δύο είχαν ως χαρακτηριστικό ότι κατά βάση ήταν άνθρωποι που έψαχναν να βρουν μια καλύτερη ζωή, και εδώ στην πατρίδα δεν είχαν στον ήλιο μοίρα, να το πω τόσο απλά.
Ναι.
Τα πράγματα σαφώς έχουν αλλάξει. Υπήρξε και τρίτο μεταναστευτικό κύμα. Συνεχίζει ίσως και να υπάρχει. Δεν ξέρω αν ακριβώς.
Όχι τόσο πολύ στην Αμερική.
Όχι τόσο πολύ στην Αμερική. Δεν ξέρω αν ακριβώς μπορούμε να το πούμε και μεταναστευτικό κύμα. Υπάρχει μια άλλη διάθεση να νιώσουν οι άνθρωποι, νιώθουν λίγο πολίτες του κόσμου. Θέλουν να πάρουν εμπειρίες και από άλλες χώρες. Μπορεί να επιστρέφουν και στην Ελλάδα, μπορεί και όχι.
Μια φίλη κοινωνιολόγος έγραψε ένα βιβλίο και λέγεται νομάδες. Ότι πια στη σύγχρονη κοινωνία ζούμε, λειτουργούμε σαν νομάδες. Είτε έτσι. Είναι τεχνολογικές, είτε είναι φιλετικές, γλωσσικές, αλλά είμαστε σαν νομάδες.
Αυτό ακριβώς.
Νομαδική ζωή.
Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό. Είναι νομαδική ζωή. Είναι οι εμπειρίες που θέλει ο άνθρωπος να πάρει από διάφορα μέρη. Μπορεί να είναι σαφώς και καλύτερη ζωή. Μπορεί να είναι να εργαστεί και στο επάγγελμά του, ενώ μπορεί εδώ στην Ελλάδα να μην εργαζόταν επάνω σε αυτό που έχει σπουδάσει και που αγαπάει. Χίλιοι δυο λόγοι, ερωτικοί μετανάστες, μπορούμε να σκεφτούμε πάρα πολλά. Έχουν αλλάξει τα πράγματα γιατί ναι, ο Έλληνας του εξωτερικού δεν περιμένει βοήθεια από την πατρίδα. Σαφώς όμως πιστεύω ότι περιμένει ο Έλληνας από εδώ να τον νιώσει δίπλα του, κοντά του. Να μην έρθει, δηλαδή μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση ότι πολλές φορές μου λένε σε αυτήν εδώ την εκπομπή και μας λένε γενικά στη Φωνή της Ελλάδας, έρχεται κάποιος Έλληνας από το εξωτερικό, πάει στο χωριό του και του απαντάει ένας γείτονας, έλα μωρέ τώρα, τι θες, εσύ είσαι Καναδός, δεν είσαι Έλληνας.
Α, ναι, βέβαια.
Αυτή η ατάκα μου φαίνεται απίστευτη στις μέρες μας.
Έτσι.
Όταν ο άλλος νιώθει Έλληνας, παρόλο που είναι πολίτης του κόσμου, παρόλο που ζει τόσα χιλιόμετρα μακριά, ενδιαφέρεται, μαθαίνει, ερευνά για την Ελλάδα, πληροφορείται για όλα όσα συμβαίνουν εδώ, συνδράμει, είναι δίπλα,
βέβαια.
Μα φωτιές, μα πυρκαγιές, μα σεισμοί, σε οτιδήποτε.
Βέβαια.
Είναι δίπλα και προωθεί την Ελλάδα στη χώρα που μένει με πάρα πολλούς τρόπους.
Είναι το δίλημα του μετανάστη. Δηλαδή στην ξενιτιά είσαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος, αυτό το γνωστό.
Ναι.
Βέβαια, όλα αυτά
φεύγουν σιγά σιγά.
Όχι, δεν φεύγουν.
Αυτά παραμένουν.
Παραμένουν γιατί έχουν όλα μια πολιτική βάση. Όλα νομίζω εκεί καταλήγουν. Στην πολιτική αντίληψη των πραγμάτων και του πώς το προσεγγίζουμε. Και ίσως, εμείς το έχουμε ξανακουβεντιάσει αυτό, ίσως είναι και η στιγμή να αλλάξει και η ονομασία του Υπουργείου. Ο Ελληνισμός πια δεν είναι απόδημος.
Mm-hmm.
Η τέταρτη, πέμπτη γενιά δεν είναι απόθυμοι Έλληνες, είναι εκεί που είναι. Έτσι. Άρα λοιπόν, όταν έχεις ένα υπουργείο που η φιλοσοφία του είναι αυτή, και βέβαια έχουν προσέξει και πώς το λένε, δεν το λένε ούτε η διασπορά. Η αγγλική μετάφραση είναι Greeks abroad, που έχει μια άλλη ευρύτερη έννοια.
Ναι.
Όλοι αυτοί οι ορισμοί καθορίζουν και πώς προσεγγίζεις το θέμα των Ελλήνων που είναι εκτός των συνόρων.
Ποιος θα ήταν ο σωστός όρος?
Εγώ έχω ολόκληρη λίστα, αλλά δεν θα ήθελα
να τα πεις.
Μην εκθέσουμε κόσμο. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Αυτό είναι μια συλλογική απόφαση, όπως όλα τα πράγματα. Άλλωστε, αν έχουμε διατηρηθεί ως αρχαίος λαός όλους αυτούς τους αιώνες, είναι γιατί είχαμε την έννοια της πόλης, η έννοια του συλλογικού.
Mm-hmm.
Όταν αρχίζω τα μαθήματά μου στην κοινωνιολογία στο πανεπιστήμιο, στην πολιτική κοινωνιολογία, ένα μάθημα που διδάσκω, τους κάνω ανάλυση της ετυμολογίας της λέξης idiot, ιδιώτης. Πώς η χειρότερη κατάσταση που μπορούσε να συμβεί σε έναν πολίτη ήταν να χαρακτηριστεί ιδιώτης.
Mm-hmm.
Δηλαδή μη συμμετοχή στα κοινά. Άρα λοιπόν, αν είμαστε αυτοί που είμαστε, σαν συνέχεια, ας πούμε, τον προγόνο μας, είναι γιατί έχουμε την έννοια της συλλογικότητας, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο στις μέρες μας, γιατί και ειδικά η διασπορά η δικιά μας της Αμερικής,
mm-hmm.
όπου η έννοια της ατομικότητας έχει φτάσει στα άκρα. Είναι τελείως ακραία η ατομικότητα. Αλλά βέβαια, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, όταν έχεις όλο τον κόσμο στην παλάμη σου, σε ένα κινητό τηλέφωνο, όλοι ζούμε μια ζωή που δεν είναι τόσο συλλογική. Και βέβαια, ναι, μεν παίζουν ένα ρόλο τα κοινωνικά μέσα, δικτύωσες και τα λοιπά, αλλά δεν είναι το ίδιο, έτσι δεν είναι η φυσική mm-hmm. παρουσία. Δηλαδή, σκεφτόμουν καμιά φορά, ειδικά μέσα στην πανδημία που έπρεπε να κάνουμε μαθήματα διαδικτυακά. Λέω, σκέψου τώρα να έχεις καθηγητή το Max Weber, ας πούμε, στην κοινωνιολογία, Να τον είχες από τον κομπιούτερ σου.
Από τον κομπιούτερ,
και όχι ναι. Απλώς να τον βλέπεις μόνο, να νιώθεις όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Ή έναν ποιητή σου, να έχεις το Ρίτσο τώρα, να συζητάς με το Ρίτσο σου. Έτσι, δεν είναι. Ναι.
Αντίστοιχα το σκέφτεσαι αυτό, επειδή έτσι έφερες την κουβέντα προς τα εκεί, γιατί η τεχνολογία προχωρά. Σκέφτεσαι, ας πούμε, και εσύ σαν ποιητής, όταν σου έρχεται μια ιδέα, μια έμπνευση, τη σημειώνεις πλέον στο κινητό ή με χαρτί και στυλό? Ή σκέφτεσαι εκείνη την εποχή που μπορεί να μην υπάρχει χαρτί, ας πούμε, και να διαβάζεις ποιήση μόνο μέσω ίντερνετ?
Ναι, δυστυχώς, εκεί πάνε τα πράγματα.
Εκεί πάνε τα πράγματα.
Εμείς ακόμα αντιστοιχόμαστε. Το αστείο είναι ότι επειδή ακόμα χρησιμοποιώ πένες, και κατά φορά που τις βγάζω εκεί στο σχολείο να σημειώσω παρουσίες και βλέπουν, λέει, και δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτό, λέει, τι αντικείμενο είναι αυτό, τι είναι ένας κονδυλοφόρος, ας πούμε. Δηλαδή είναι μια γενιά που δεν έχει δει ούτε γραφομηχανές.
Ναι.
Δεν ξέρουν τι είναι γραφομηχανές.
Ναι, ναι.
Είναι απίστευτα. Αλλά το θέμα είναι ότι ναι, μεν η τεχνολογία, που ειδικά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί να είναι και βοήθημα σε πολλά πράγματα, θα πρέπει να προσέξουμε. Αν θα είναι ο νέος τρόπος αποκλεισμού ή περιθωριοποίησης πολλών ανθρώπων ή κοινωνικών ομάδων, ποιος θα έχει πρόσβαση, γιατί πάντα αυτό είναι. Ο Φουκώ τα λέει, ας πούμε, αυτά έτσι, στο θέματα της εξουσίας, ότι αν θες να δεις ποιος ελέγχει, ποιος κυβερνάει, είναι αυτός που ελέγχει, η έννοια του πανοπτικού. Άρα λοιπόν όποιος ελέγχει την πληροφορία κυβερνάει κιόλας.
Κυβερνάει κιόλας. Ανέφερες και κάτι πριν για την αρχαία Ελλάδα και τη συλλογικότητα. Έχω βεβαίως ένα χαρτί με σημειώσεις, αλλά η κουβέντα πάντα πηγαίνει αλλού με τον Νικόλα Αλεξίου, έτσι είναι τα πράγματα. Και θέλω να σε ρωτήσω πώς βλέπεις το γεγονός ότι στις εκλογές στην πατρίδα μας, είτε είναι ευρωεκλογές είτε είναι οι εθνικές, υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό αποχής, το οποίο το βλέπουμε και σε άλλες χώρες, δεν είναι μόνο δικό μας φαινόμενο. Δηλαδή αυτή η συλλογικότητα τελικώς που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες υπάρχει στις μέρες μας?
Όχι βέβαια, αυτό είναι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η εποχή έχουμε γίνει όλοι idiots. Με την έννοια που αναλύσαμε
νωρίτερα.
Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Θα σας πω ένα παράδειγμα, μια και οι υπερχόμενες εκλογές στην Αμερική είναι ίσως από τις πιο κρίσιμες. Θα εκλέξουμε τον πρόεδρο της χώρας, της Αμερικής. Ο πρόεδρος της Αμερικής όμως δεν είναι απλώς ένας πρόεδρος μιας χώρας.
Όχι.
Γιατί ελέγχει την Αμερικανική κοινωνία, τους γειτόνους, τους συμμάχους, ακόμα και αποφάσεις αν θα πάμε στο σύμπαν, στο φεγγάρι, στον Άρη, ας πούμε, ή στα βάθη των ωκεανών. Αυτό που λέμε, ας πούμε, πλανητάρχες, είναι ουσιαστικό.
Ναι, ναι.
Όταν μιλάμε για τον πρόεδρο της Αμερικής. Η μέρα των εκλογών στην Αμερική, που είναι πάντα το Νοέμβριο, είναι εργάσιμη ημέρα. Mm. Άρα λοιπόν βλέπεις ότι ένα σύστημα προτιμάει να εργάζεται την ημέρα των εκλογών, να δημιουργείται υπεραξία, όλα αυτά που λέμε, ας πούμε, κτλ., παρά να έχει έστω και μια μέρα να κάτσει να σκεφτεί.
Ποιον θα ψηφίσει και
γιατί.
Ποιον
θα ψηφίσει.
Φοβερά.
Ακόμα και στις πιο, ας πούμε, απομακρυσμένες περιοχές του κόσμου, δύο μέρες κάθονται οι άνθρωποι. Είναι κλειστά, ας πούμε, τα εργοστάσια και τα μαγαζιά.
Έτσι.
Δεν είναι τραγικό?
Ναι, είναι τραγικό.
Και τώρα σε μια, ειδικά σε μεγαλοπόλεις όπως είναι, ας πούμε, η Νέα Υόρκη ή η Καλιφόρνια, που πρέπει να πας το παιδί στον παιδικό σταθμό, να το πάρεις από το σχολείο, να ταξιδέψεις, να πας στη δουλειά σου 2 ώρες 3, να επιστρέψεις πάλι 2 ώρες 3. Πώς θα σκεφτείς τώρα να πας και να ψηφίσεις?
Ναι, ναι.
Αλλά λοιπόν βλέπεις ότι είναι ένα σύστημα που σε οδηγεί στην εποχή. Η εποχή είναι ένα πολιτικό θέμα.
Ναι.
Και ένας παράγοντας είναι αυτός. Άλλοι παράγοντες είναι ότι έχουμε καταφέρει σε ένα πλανήτη όπου είμαστε 8 δισεκατομμύρια ψυχές. Αυτή τη στιγμή ο πληθυσμός του πλανήτη είναι 8 δισεκατομμύρια. Και βάσει των ερευνών και όλων αυτών, ας πούμε, των τελευταίων μελετών που γίνονται στην ψυχολογία, στην κοινωνιολογία, σε άλλες κοινωνικές επιστήμες, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η απομόνωση. Νιώθει μοναξιά άνθρωπος. Και δηλαδή, για σκέψω, ζούμε σε ένα πλανήτη με 8 δισεκατομμύρια και νιώθουμε μόνοι. Άρα λοιπόν βλέπεις αυτή η αποξένωση δεν έχει να κάνει μόνο με τα νούμερα, έχει να κάνει με τα κοινωνικά συστήματα, με τα πολιτικά συστήματα ή με τα οικονομικά συστήματα. Αν θυμάσαι την προηγούμενη φορά που ήμασταν εδώ και κουβεντιάζαμε την προηγούμενη ποιητική συλλογή, η Ασημένια Σφίγγα, και λέγαμε, θυμούμε, τελικά ένα, γιατί η αξία των μύθων που πρέπει να τους σεβόμαστε, δεν πρέπει να προσθέτουμε κάτι να αφαιρούμε, είναι αυτό που λένε οι μύθοι. Τι λέει η Σφίγγα, τι είναι η Σφίγγα, έτσι, το ένιγμα της ανεργίας, των ασθενειών, της οικονομικής ανέχειας, όλα αυτά που περνάμε, ας πούμε, σαν κοινωνίες, αυτή είναι η σύγχρονη Σφίγγα. Και ποια είναι η απάντηση τελικά που έδωσε, ας πούμε, που δώσαν οι ποιητές, έτσι, πρέπει να ακούμε τους ποιητές.
Ναι, βέβαια.
Ο Σοφοκλής λέει ο άνθρωπος.
Ο άνθρωπος, ναι.
Και λύνεται το... Άρα λοιπόν πρέπει να οργανώσουμε μια κοινωνία που να έχει στόχο τον άνθρωπο. Μια οικονομία που να εξυπηρετεί αληθινές ανθρώπινες ανάγκες και όχι τεχνητές, ας πούμε, ανάγκες. Δηλαδή, πόσα πράγματα. Έχω κάτι φίλους που λένε το spring cleaning, που έχετε η άνοιξη, πρέπει να καθαρίσουν τις ντουλάπες και αυτά, και λένε τα πιο πολλά πράγματα είναι άχρηστα.
Ναι.
Υπερπαραγωγή και υπερκατανάλωση.
Βέβαια.
Άρα λοιπόν είμαστε σε μια αγορά όπου θα εξυπηρετούμε τις ανάγκες μας, που είναι οι βασικές ανάγκες, αυτό που λέγαμε στέγαση, έτσι, πρόσβαση,
έτσι, φαγητό,
στην υγεία.
Πρόσβαση στην υγεία, τα βασικά πράγματα.
Σε όλα αυτά τα χρόνια που ζούμε, την εποχή του προϊστορικού ανθρώπου μέχρι τώρα, οι βασικές ανάγκες παραμένουν οι ίδιες, έτσι.
Οι ίδιες, ναι. Δεν αλλάζει
δεν
κάτι.
Δεν αλλάζει κάτι. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος, αυτό μας διδάσκουν οι ποιητές.
Είναι πολλά, φαντάζομαι, που μπορούν να μας διδάξουν οι ποιητές στις μέρες μας.
Πάντα.
Πάντα.
Δεν είναι τυχαίο που τους εκτελούσαν. Ένα πράγμα που έκανε η δικτατορία του Φράγκο στον Ισπανικό Εμφύλιο είναι να σκοτώσουν το μεγάλο ποιητή, τον Λόρκα. Ο οποίος δεν ήταν αναγκαστικά και φανατικός κομμουνιστής. Αλλά ήταν ένας μοντερνιστής, έφερνε τη ρογμή ανάμεσα στο μοντερνισμό και στο φεδοαρχισμό και στην παντοκρατορία της Εκκλησίας, στη διαφορετικότητα, η έννοια του άλλου. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι.
Ναι. Η τελευταία ποιητική συλλογή Ελευσής, έτσι, δική σας.
Ναι. Ανάλογα πώς το διαβάζεις. Έλευσης ή Ελευσής.
Η Ελευσής και τα δύο. Και ασχολείται ουσιαστικά με ποιο κομμάτι. Τι είναι αυτό που... Και τι είναι αυτό το οποίο μπορούμε... Βλέπετε σήμερα ότι υπάρχει στη σύγχρονη ποιήση, ελληνική και μη. Δηλαδή τι είναι αυτό που μπορούν οι ποιητές ουσιαστικά στη σημερινή κοινωνία που έχει όλα αυτά τα οποία αναφέραμε πριν, να συμβάλλουν με το δικό τους τρόπο, να μας καθοδηγήσουν, να είναι ένα φως στο σκοτάδι, να μας δείξουν ένα δρόμο.
Ναι, νομίζω ότι αυτό κάνουν οι ποιητές. Καμιά φορά είναι και προφήτες. Γι' αυτό και πολλοί ποιητές έχουν αναγνωριστεί πολύ αργότερα από το θάνατό τους, γιατί η συγκεκριμένη κοινωνία δεν μπορούσε να καταλάβει αυτό. Οπότε μου αρέσει αυτή η έννοια του προφητών.
Όπως και ο τίτλος, ας πούμε, της ποιητικής συλλογής, τώρα που λέγαμε Έλευσης ή Ελευσής, νομίζω ότι υπάρχει αυτός ο...
Βέβαια, έτσι πρέπει να είναι. Και ειδικά η ελληνική γλώσσα, που είναι μία από τις πιο μαγικές γλώσσες, που έχει ένα θέμα, μια λέξη, ας πούμε, μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα.
Ναι.
Ή από μια λέξη πώς μπορείς να πλάσεις, να χτίσεις, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, αν πάρεις τη λέξη στάση, μπορεί να πεις ανάσταση, διάσταση, κατάσταση, επανάσταση.
Ναι.
Δηλαδή, αυτό το χτίσιμο, έτσι, αυτή τη συνοχή, αυτό το πλούτο. Όταν όμως μια κοινωνία φτάνει, να, ειδικά στους νέους, να έχουν ένα λεξιλόγιο πολύ περιορισμένο, θυμάμαι κάτι μετρήσεις από 300 μέχρι 500 λέξεις, ας πούμε. Καταλαβαίνεις ότι η φτώχευση στη γλώσσα έχει να κάνει, είναι βαθιά πολιτική πάλι, έτσι, γιατί σε περιορίζει από διεργασίες που θα σε οδηγήσουν στην κοινωνικότητα, στην κοινωνικοποίηση, στην ανταλλαγή απόψεων. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα πέρασε, πέρα από τις χούντες και τους εμφυλίους, ένας από τους πιο δύσκολους εμφυλίους ήταν το γλωσσικό ζήτημα.
Ναι, βέβαια.
Μεταξύ της καθαρεύουσας και της δημοτικής. Και να αναφέρω, θα αναφέρω και τον Παναγιώτη αυτό, ότι ένας άνθρωπος που ήταν βαθιά δημοτικιστής ήταν ασθενής της διασποράς. Έτσι. Ο Ψυχάρης.
Ο Ψυχάρης, ναι.
Ήρθε μια φορά στην Ελλάδα δύο.
Έτσι. Ναι, ναι.
Άρα λοιπόν βλέπουμε πάλι την προσφορά της διασποράς και στο γλωσσικό θέμα. Και ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε η τελευταία χούντα που είχαμε, η επίσημη χούντα, ας πούμε, του 67, ήταν να διαστραβλώσει τη γλώσσα. Εκείνα τα λογίδρια, τα καταλαβίστηκα. Από εκεί καταλαβαίνει πόσο υπεργελή ήταν. Θυμάμαι τώρα το χειμωνά που είχε ένα καταπληκτικό βιβλίο, ο εχθρός του ποιητή. Και λέω, ρε παιδί μου, λέει μέσα μια φράση που τη θυμάμαι κάθε τόσο, ότι όλοι αυτοί οι στρατηγοί και όλοι αυτοί οι βάρβαροι τύποι και αυτά φτάνουν στο επίπεδο του υπεργελίου, ας πούμε. Και όταν τους βλέπεις τώρα αυτές τις καρικατούρες, επειδή ήταν τόσο τρομακτικό αυτό το πράγμα, αλλά από την ίδια στιγμή είχε και το υπεργελίο, ας πούμε.
Πώς μιλούσαν.
Ή όταν βλέπω τώρα που βλέπαμε κάτι παλιά ντοκιμαντέρ από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το Χίτλερ και όλο το Μουσολίνι. Έχουν αυτό το υπεργελίο, δηλαδή το τρομακτικό και το υπεργελίο. Ορισμένες κουλτούρες βέβαια, όπως είναι η γαλλική, ας πούμε, κουλτούρα, το γελίο είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση, είναι πολύ σοβαρό θέμα.
Για να μπορέσεις βέβαια να το φτάσεις.
Για να το φτάσεις εκεί.
Έτσι, γι'
αυτό,
δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Γι' αυτό, ας πούμε, ακόμα αγαπιάται και ο Αριστοφάνης.
Βέβαια, σε πολύ μεγάλο.
Και κυνηγέται και δεν είναι και πολύ δεδομένος. Βολευόμαστε με άλλους, ας πούμε.
Παρ' όλα αυτά και ο Αριστοφάνης και η τραγωδή μας, αλλά και ο Αριστοφάνης είναι απίστευτα επίκαιρος έτσι. Και βλέπεις πόσο, ας πούμε.
Βέβαια.
Δεν μ' αρέσει πάντα που τον ανεβάζουν τόσο επίκαιρα και τόσο σύγχρονα, αλλά θέλουν να δείξουν πραγματικά πόσο πολύ δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα τελικά. Έτσι.
Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι αλλάζει, γιατί είμαστε του πάντα ρί, ας πούμε. Δεν είσαι στο ίδιο ποτάμι συνέχεια.
Αλλά η διαχρονικότητά τους είναι απίστευτη.
Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι η επικαιροποίηση. Αυτό ίσως πρέπει να δούμε, ότι τα πράγματα σίγουρα αλλάζουν. Άσχετα, πώς το λέγει.
Και όλα τα ίδια μένουν αυτό.
Ναι, άσχετα από τη δική μας μελαγχολία, ας το πούμε. Αλλά δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε ακριβώς γιατί μας αποσπούν την προσοχή. Βλέπω τους φοιτητές μου. Όπως ξέρεις, φέρνω συχνά και Αμερικανούς φοιτητές εδώ με το Study Abroad στην Ελλάδα και δημιουργούμε φιλέμιες όλα τα χρόνια, ας πούμε.
Ναι, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ότι έρχονται εδώ και βιώνουν την κουλτούρα από εδώ. Εγώ τους είδα και πέρσι στην παρουσίαση του βιβλίου και τα πράγματα που ρωτούσαν και πώς συμμετείχαν. Αλλά εγώ είδα απλώς ένα κομμάτι, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχει και μια πολύ
σίγουρα
μεγάλη περιήγηση σε διάφορα για να βιώσουν την κουλτούρα μας.
Ναι, ναι. Και αυτό που ένα από τα θέματα που καλλιεργώ και προσπαθώ είναι να γνωρίσουν τον εξεπέραστο αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, αλλά να το συνθέσουμε και με το σύγχρονο.
Ναι.
Όταν πρωτοπήγα στην Αμερική και πριν πάρω τη μονιμότητα στο πανεπιστήμιο, δίδαξα και σε άλλα πανεπιστήμια. Και θυμάμαι το γούστο που είχαν οι καθηγητές των κλασικών, οι οποίοι λατρεύουν ότι είναι αρχαίο ελληνικό. Ό,τι είναι αρχαίο ελληνικό, το λέμε, ξέρουν και αρχαία, λέγανε εκεί υποσπάσματα απ' έξω από το.
Ναι, ναι.
Από τον
Όμηρο. Ναι.
Μη τους πεις για τη σύγχρονη Ελλάδα. Mm. Και εγώ τους έκανα αστεία, γιατί πολλά κέντρα ελληνικών σπουδών σε ορισμένα πανεπιστήμια που δεν έχουν έδρες, τα νεοελληνικά είναι μέσα από τα κλασικά. Μισούσαν ότι είναι ελληνικό, που δεν είναι έτσι. Πρέπει να δούμε τη συνέχεια. Πολύ μεγάλος πλούτος. Να σκεφτείς, ας πούμε, ότι ακόμα η Ελλάδα είμαστε η μόνη χώρα στα ξένα πανεπιστήμια όπου υπάρχουν, ας πούμε, λένε, ας πούμε, διδάσκεις Greek και Modern Greek.
Ναι.
Δηλαδή πρέπει να βάζουμε ακόμα
το Modern Greek μπροστά.
Το modern Greek μπροστά, τα μοντέρνα ελληνικά, για να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Σε καμιά άλλη χώρα δεν υπάρχει αυτό. Σε κανένα άλλο τμήμα, ας πούμε, γλωσσών που δείχνει, ας πούμε, και το ρόλο που έχει παίξει η λανθάνασα μορφή του φελληνισμού των κλασικών, έτσι, που ήρθαν εδώ όλα αυτά, η αναγέννηση του αρχαίου πνεύματος και το μίσος εναντίον του μοντέρνου Έλληνα.
Το οποίο σαφώς γίνονται πάρα πολλά πράγματα στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, εννοείται. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να τα προβάλλουμε έξω, πώς μπορούμε δηλαδή να δώσουμε μια εικόνα του τι συμβαίνει σήμερα και να μην σταθούμε μόνο στον απίστευτο, εξαιρετικό, θαυμάσιο αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Το καταλαβαίνω. Είναι και ένα βάρος
βέβαια
στις πλάτες μας, αυτό πολύ μεγάλο.
Ξύπνησα σήμερα με αυτό το μαραμάρινο κεφάλι στα χέρια και δεν ξέρω πού να τα κουμπίσω, έτσι,
ναι.
Που λέει αυτό το βάρος, το μεγάλο. Ναι, ναι.
Είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος, αλλά από την άλλη ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός είναι απίστευτος. Δεν ξέρω αν έχει παίξει ρόλο Και μεγάλο ίσως και η πανδημία κάποια στιγμή μπορεί να έπαιξε, γιατί όταν κλίνεσαι, όταν δεν σε αφήνει να δημιουργείς, δεν σε αφήνει να παίξεις θέατρο, δεν σε αφήνει να βγεις έξω, να έρθεις σε επαφή με το κοινό ως μουσικός, όλα αυτά δημιουργούν μια μεγαλύτερη ένταση για δημιουργία, έτσι, αυξάνουν τη δημιουργία. Μπορεί να έπαιξε ρόλο και αυτό, αλλά τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, υπάρχει μια απίστευτη άνθηση καλλιτεχνική στην Ελλάδα με εξαιρετικά αποτελέσματα. Και δεν ξέρω εάν όλο αυτό βγαίνει στο εξωτερικό, αν βγαίνει, ας πούμε, στην Αμερική, εάν υπάρχει δυνατότητα προβολής όλου αυτού που γίνεται εδώ, χωρίς να έχει αυτό την αίσθηση του folklore, όχι ότι είναι κακό το folklore, αλλά χωρίς να υπάρχει μόνο το folklore. Είτε αυτό λέγεται ελληνική ταβέρνα στην Αμερική, δηλαδή αν βλέπουμε και κάτι άλλο, ή αν ο μουσακάς είναι πραγματικά καλοφτιαγμένος και όπως τον τρώμε στο σπίτι μας, ή αν έχει μία άλλη τελείως εικόνα, ή αν έχουμε μείνει στο παρελθόν κολλημένοι. Και δεν ξέρω και πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτό. Εσείς βεβαίως ερχόμενος εδώ με τους φοιτητές, δεν είναι μόνο ότι γνωρίζουν την κλασική αρχαία Ελλάδα, βλέπουν τη σύγχρονη ελληνική, ή δεν ξέρω, ας πούμε, η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών Αμερικής. Πόσοι Έλληνες συγγραφείς υπάρχουν αυτή τη στιγμή που είναι μέλη? Εάν κάνετε κάποιες εκδηλώσεις, αν συνεργάζεστε ώστε να αρχίζουν να προβάλλονται και οι σύγχρονοι Έλληνες συγγραφείς. Μεγάλος καημός των Ελλήνων συγγραφέων η μετάφραση, ας πούμε, στο εξωτερικό.
Τώρα άγγιξες ένα τεράστιο πολιτικό θέμα. Τεράστιο πολιτικό θέμα. Εντάξει, επιγραμματικά θα πούμε, γιατί καταλαβαίνω την πραγματική αγωνία σου για το θέμα. Κοίταξε τώρα, εξετάζεται και τις διασπορές. Εγώ θα μιλήσω για την αμερικανική
διασπορά.
Για την
Αμερική.
Δυνατότητες υπάρχουν πάρα πολλές, σίγουρα. Αλλά αν η κεντρική βούληση, ας πούμε, αν η βούληση της κεντρικής κυβέρνησης είναι να προβάλλουμε μόνο τον τουρισμό και μόνο το αρχαίο, σταματάει εκεί. Που αυτή είναι η γραμμή των τελευταίων ετών. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα παρακάτω, δυστυχώς, για το σύγχρονο ελληνικό. Όπως είπες, απίστευτα ταλέντα και στη μουσική, και στο πεζό και στην ποίηση. Ό,τι βγαίνει προς τα έξω είναι από μεμονωμένες ιερικές προσπάθειες. Είτε το συλλόγουν εκεί, είτε διαφόρων περιφερειών εδώ από την Ελλάδα.
Μα και στο εξωτερικό το βλέπουμε. Δηλαδή είναι ο εκδοτικός οίκος στη Ρουμανία της Έλενας Λάζαρα, ο οποίος μετέφρασε τους κλασικούς. Καβάφη, Καζαντζάκη, Ρίτσο, Σεφέρη, και αρχίζει και μεταφράζει σύγχρονους. Ο Δεσμός στη Γαλλία, στο Παρίσι, αντίστοιχα μεταφράζει σύγχρονους Έλληνες ποιητές. Αλλά είναι μια μεμονωμένη περίπτωση, δεν είναι...
Έτσι είναι οι ηρωικές προσπάθειες. Άρα πρέπει να υπάρχει μια συλλογικότητα πάλι και ένα μελετημένο σχέδιο. Η Αμερική από μόνη της, όπως και άλλες χώρες, η Γαλλία ή άλλες, έχουν έναν γλωσσικό σοβινισμό. Το τι μεταφράζεται στην Αμερική από το μη αγγλόφωνο είναι περίπου 2%.
Απίστευτα μικρό ποσοστό.
Ναι,
έτσι.
Ναι, ναι. Μπορεί κανείς να το δει, να το διαπιστώσει.
Δηλαδή, εμείς πρέπει να έχουμε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Δεν το έχω ψάξει, αλλά φαντάζομαι ότι εμείς πρέπει
Ελλάδα
να
είναι,
έχουμε.
Βέβαια, αυτό ήταν πάντα η Ελλάδα. Έχει αυτή είναι η οικουμενικότητά της, ας πούμε, και στη μουσική και σε τι ακούσματα έχουμε εμείς και όλα αυτά. Άρα λοιπόν, τελευταία έχουν αρχίσει διάφορες χώρες επίσημα να χρηματοδοτούν μεταφράσεις μέσω των Υπουργείων, μέσω άλλων φορέων. Τώρα, όταν ακόμα, και καλά κάνει, όταν ακόμα ο πιο μεταφρασμένος συγγραφέας παραμένει ο Καζαντζάκης,
ναι,
έχουμε ένα θέμα. Να είναι, αλλά να μην είναι μόνο αυτός.
Να μην είναι μόνο αυτός, βέβαια.
Τελευταία έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, πάλι μέσω πανεπιστημίων, έτσι, αλλά όχι οργανωμένα. Όσον αφορά την ομογένεια της Νέας Υόρκης, που είναι μία από τις πιο δυναμικές, έτσι ας το πούμε, ομογένειες, διασπορές. όταν ακούει κανείς το όνομα Αστόρια, τι το έχετε στο νου του, ότι ο Ελληνισμός. Είναι το σύμβολο στη σύγχρονη μετανάστευση.
Έτσι.
Υπάρχουν επιχειρήσεις ακόμα, παραμένει η ελληνική Αστόρια, γιατί οι Έλληνες είναι ιδιοκτήτες γης, έχουν τις επιχειρήσεις τους, δεν μένουν πια εκεί, μένουν στα πολύ ωραία περίχωρα, αλλά παραμένει η ελληνική λόγω των οικονομικών δεσμών που έχουν. Θα βρεις εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις, είτε είναι εστιατόρια, είτε είναι καφετέριες, ιδιοκτησίες σπιτιών, αυτό που λέμε real estate. Δεν θα βρεις ούτε ένα βιβλιοπωλείο. Δεν θα βρεις ούτε μία γκαλερί. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το όραμα τελικά στο πολιτιστικό? Και τώρα, μια που ανέφερες και την εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, που μου κάναν την τιμή να είμαι πρόεδρος αυτό τον καιρό, είναι μια εταιρεία που δημιουργήθηκε εδώ και 40 χρόνια, στις αρχές του 80. Ήταν ο Σπάνιας, λέει, ποιος ξέρει το Σπάνια τώρα πια, ας πούμε έτσι. Ήταν ο Γιώργος Χουλιάρας που έχει επιστρέψει τώρα, η Παγκουλάτου, πάρα πολύ σοβαροί λογοτέχνες. Θέλω να πω ότι εφόσον ο ελληνισμός δεν έχει ένα πολιτιστικό όραμα, πώς θα αναπτυχθεί αυτό? Υπάρχει και η δυστοκία που στην Ελλάδα δεν ξέρουν τι να κάνουν και τους ποιητές της διασποράς, που να τους κατατάξουν, όπως και στην Αμερική. Ούτε η Αμερική ξέρει που να κατατάξει τους ποιητές των εθνοτικών ομάδων. Mm-hmm. Βάζουν κάτι κατηγορίες. Εγώ μισώ όταν βλέπω στη βιβλιοπωλεία μεγάλη και μικρή λογοτεχνία.
Ναι. Τι θα πει αυτό?
Έτσι, δηλαδή, κάτι τεχνητοί όροι που δημιουργούν αυτή την έννοια της απεικιοκρατίας, την έννοια, ας πούμε, της ανωτερότητας και κατωτερότητας. Που για μας αυτά είναι αστεία πράγματα, πούμε, και πρέπει να τα απορρίπτουμε.
Και γενικώς δεν μπορώ να καταλάβω την κατηγορία και την ταμπέλα πολλές φορές.
Ναι, ναι.
Η ποιήση
βολεύει,
είναι ποιήση.
Βολεύει την αγορά. Έτσι, να σε ταυτοποιήσει.
Δηλαδή μου θυμίζει την.
Βολεύει τους αλγόριθμους.
Μου θυμίζει την έντεχνη μουσική. Δηλαδή η άλλη τι είναι, άντεχνη. Είναι ένας όρος που ουσιαστικά όλοι καταλαβαίνουμε τι υπονοεί, αλλά ή μπορούμε να το ονομάσουμε αυτό το τραγούδι έντεχνο, αλλά ουσιαστικά σαν όρος δεν στέκει.
Έτσι ακριβώς. Σε μία ομιλία μου που έδωσα τελευταία, με είχαν καλέσει σε ένα σχολείο στην Αστόρια να μιλήσω για την ελληνική γλώσσα και όλα αυτά, και με παρόντος του αρχιεπισκόπου εκεί, έθεσα το ερώτημα ότι αν αυτά τα παιδιά που είναι τώρα τρίτη και τέταρτη γενιά αριστεύουν στα ελληνικά, στα σχολεία τους, είναι γιατί υπήρξαν οι γονείς και οι παππούδες. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν κάποιοι τους φέρανε μέχρι εδώ αυτή την αγάπη και τον ελληνισμό τους, στέναν στα σχολεία.
Υπήρξαν μεταλαμπάδευση.
Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ιστορία. Όταν λοιπόν ο ελληνισμός έχει 200-250 χρόνια διαρκούς παρουσία στην Αμερική και δεν διδάσκεται σαν εγχειρίδια των ελληνικών σχολείων η ιστορία, η λογοτεχνία των Ελλήνων της Αμερικής, πώς θα καταλάβουν τον εαυτό τους ως Αμερικανούς ελληνικής καταγωγής? Τώρα στο πολύ ωραίο στούντιό σου θα μου επιτρέψεις να κάνω μια αποκάλυψη ότι εκτός από σένα, πίσω από σένα, βλέπω τη Μαρία Κάλλας. Έτσι, και συγκινούμε πάρα πολύ, γιατί πριν 2-3 χρόνια είχα πει, υπάρχει στην Αστόρια η πλατεία Αθηνών.
Ναι.
Όπου είναι επίτευγμα ότι μέσα στην Αστόρια υπάρχει μια πλατεία με το όνομα.
Και υπάρχει και ο ιστορικός σύλλογος των Αθηναίων της Νέας Υόρκης, που διοργανώνει.
Και υπάρχει μια επιτροπή πλατεία Αθηνών, η οποία είναι γεμάτη με πολύ ωραία αρχαία αλγάματα.
Να έχω δει φωτογραφίες, δεν έχω έρθει στη Νέα Υόρκη.
Ναι, και τους έλεγα ότι δεν μπορεί τώρα τα παιδιά που είναι γεννημένα εδώ στην Αμερική να μην έχουν ένα πρότυπο Ελληνοαμερικανών. Η Μαρία Κάλλας που έμενε στην Αστόρια και έρχονταν και ψώνιζε στη Στάνγουε Street, να μην κάνει ένα άγαλμα της Μαρίας Κάλλας που ήταν πέρυσι τα 100 χρόνια, έτσι. Απαράδεκτη. Άρα λοιπόν βλέπεις και μια, ναι μεν η κεντρική κυβέρνηση δεν έχει άποψη πώς να συμπεριφερθεί και πώς να προσεγγίσει τον ελληνισμό της διασποράς. Είπαμε από το όνομα που από εκεί αρχίζει το πρόβλημα, δεν είμαστε πια απόδημοι, έτσι, η τέταρτη γενιά δεν είναι απόδημη. Αλλά ούτε και ο ελληνισμός της διασποράς μπορεί να κατανοήσει τον εαυτό του ότι είναι μέρος της κουλτούρας που μένει εκεί. Και εδώ έρχεται πια το αρχείο. Για να πούμε και για το
Hellenic American Project.
Γιατί είναι ένα κέντρο που συλλέγει πέρα από τις προφορικές ιστορίες, να κρατήσουμε την ιστορία που λένε ήδη οι άνθρωποι για αυτούς, και τα αρχεία των συλλόγων που κλείνουν, που τα πετάνε, που δεν ξέρουν τι να τα κάνουν, να ψηφοποιήσουμε διάφορα πράγματα. Γιατί και ο Ελληνισμός τώρα περνάει, ειδικά στην Αμερική, περνάει μια μεγάλη δημογραφική αλλαγή. Από την απογραφή της Αμερικής του 2000 και μετά, είναι εμφανέστατο ότι οι γεννημένοι στην Αμερική Έλληνες είναι αριθμητικά περισσότεροι από εμάς που είμαστε μετανάστες. Άρα λοιπόν, εφόσον τα παιδιά που είναι εκεί γεννημένα είναι Αμερικανοί πια, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι θεσμοί που στηρίξανε την ημογένεια μέχρι τώρα ήταν θεσμοί που δημιουργήσαν οι μετανάστες. Είτε είναι η Εκκλησία, είτε είναι αυτά οι εθνικοτοπικοί σύλλογοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα γκέτος, τα έθνη γκέτος, όπως είναι η Αστόρια, ξέρω όλα αυτά. Όλα αυτά είναι σε κρίση, δεν υπάρχουν. Ακόμα και η Εκκλησία περνάει την κρίση της.
Βέβαια.
Και να σκεφτείτε ότι η Εκκλησία στην Αμερική, ενώ από τη μια λέει ότι το Ευαγγέλια που γραφτήκαν στην ελληνική γλώσσα και σημασία στην γλώσσα, ήταν η πρώτη που πήγε στα αγγλικά. Όταν η λειτουργία γίνεται, ακόμα και η λειτουργία γίνεται στα αγγλικά, βλέπετε, ας πούμε, πώς διαφοροποιούνται τα πράγματα. Έτσι?
Διαφοροποιούνται, έχουν αλλάξει τελείως.
Οι εθνικοτυπικοί σύλλογοι. Δεν μπορεί τώρα κάθε πρόεδρος που είναι κάποιων ετών να λέει είμαστε στην ξένη χώρα, όταν μέσα είναι παιδιά γεννημένα δεύτερης και τρίτης γενιάς, δεν είναι σε ξένη χώρα.
Όχι.
Είναι η χώρα τους.
Είναι η χώρα τους, έτσι.
Δεν το λένε από κακό οι άνθρωποι. Δεν θέλω να φτάσω εκεί. Αλλά
δεν έχουν
συνειδητοποιήσει. Το πώς το αντιμετωπίζουν, έτσι. Άρα λοιπόν, αν δεν μεταλλαχτούν όλοι αυτοί οι θεσμοί που δημιουργήσαν οι μετανάστες, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των νέων γενεών, θα χαθούν. Και αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είναι μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την ομογένεια της Αμερικής. Ακόμα και η έννοια της διασποράς έχει διαφοροποιηθεί. Γιατί εγώ, βλέποντας διαχρονικά την έννοια της διασποράς, η ελληνική διασπορά από τον 7ο π.Χ. αιώνα, από την Μάγνα Γκρέτσια της κάτω Ιταλίας, ήταν ένας ελληνισμός που εξελένιζε όλους τους άλλους λαούς. Έτσι. Είναι μια γλωσσική διασπορά.
Ναι.
Οι δύο μεγαλύτερες διασπορές είναι η εβραϊκή και η ελληνική. Η εβραϊκή διασπορά είναι μια
θρησκευτική
διασπορά. Αλλά η ελληνική διασπορά είναι μια γλωσσική διασπορά. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή η γλώσσα δεν είναι το κυρίαρχο στοιχείο που θα καθορίζει την εθνοτική ταυτότητα, τι μένει? Μένει, ας πούμε, το θρήσκευμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνεται μια μετατροπή στο τι θεωρείται να είσαι Έλληνας στην Αμερική. Το λέει και ο Μόσκος, το λέει και ο Σαλούτος. Ακόμα το έχω διαβάσει και από έναν αγαπημένο μου φίλο, τον Αλεξάνδρη τον Κιτροέφ, ότι μέσα από την ελληνοορθόδοξη θρησκεία θα παραμείνει Έλληνας. Που εγώ διαφωνώ, βέβαια, σαν κοινωνιολόγος και σαν ερευνητής. Αλλά το θέμα είναι αυτό. Μπορεί να έχουν τα δίκια τους. Αλλά βλέπεις τώρα ποιο είναι το κρίσιμο σημείο. Ή θα παραμείνουμε μια γλωσσική διασπορά που δεν μπορούμε πια, ή ίσως να είναι αργά, ή ίσως είναι μια ευκαιρία να το επαναφέρουμε, ή θα γίνουμε αυτό το πράγμα. Σε μια όμως στιγμή που η απόφαση είναι προς το οικουμενικό, όχι τόσο στο ελληνικό.
Ναι, ούτως ή άλλως είναι προς το οικουμενικό. Δηλαδή έχει αλλάξει ο κόσμος.
Έχει αλλάξει και δεν θέλω να πω, η κατεύθυνση, η βαρύτητα. Του Πατριαρχείου. Mm-hmm. Θα είναι ο ελληνισμός να κρατηθεί η γλώσσα ή να κρατηθεί η οικουμενικότητα.
Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το
αυτό
ερώτημα.
Ναι, θέλει, μόνο συλλογικά θα το απολύσουμε.
Συλλογικά
θα το λύσουμε.
Και δεν είναι μόνο της διασποράς της Αμερικής. Δηλαδή, αντίστοιχες κουβέντες έχουμε κάνει και τις έχω δει και στο ίντερνετ, ας πούμε, ο καλός φίλος ο Κώστας Τάτσης από το Μόναχο, που έχει μία ομογενειακή στο σελίδα το Δορυφόρο, έχει επανειλημμένα αναρωτηθεί, χωρίς ο άνθρωπος να είναι κοινωνιολόγος, χωρίς να είναι ερευνητής, πού πάνε οι σύλλογοι ελληνικοί σήμερα και πώς θα πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί αλλάζει όλο αυτό. Και τελικώς πού θα δώσουμε βάση και πώς νιώθει σήμερα ένας ελληνικής καταγωγής στην Αμερική, στη Γερμανία, γιατί μιλάμε ουσιαστικά αυτό που μόλις ανέφερες, mm. ότι επικεφαλής μπορεί να είναι στους συλλόγους κάποιοι μετανάστες, αλλά ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι περισσότεροι οι γεννημένοι στη χώρα εκείνη παρά οι μετανάστες.
Αυτές οι γενιές ακόμα είναι εγκλωβισμένες.
Βλέπουμε όμως ότι οι περισσότεροι σύλλογοι ως πρώτη προτεραιότητα έχουν το ζήτημα της γλώσσας. Εντάξει. Δηλαδή συνεχώς φωνάζουν γι' αυτό. Κατά πόσο,
χωρίς ουσία
βέβαια,
όμως.
Χωρίς ουσία, ναι. Ή κατά πόσο γίνεται αυτό, υπάρχει αυτή η ανάγκη. Το καταλαβαίνω. Αυτό υπάρχει και στον ελληνισμό της Αυστραλίας πάρα πολύ έντονα. Και είναι και πολύ πιο δύσκολο σε εσάς, γιατί είναι και η γλώσσα της παγκοσμιοποίησης. Έτσι, ναι, και στην Αμερική και στην Αυστραλία.
Και της τεχνολογίας.
Και της τεχνολογίας. Άρα τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ.
Και το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι, υπάρχουν οι θεσμοί όπου θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα. Γιατί μπορεί να ξέρουν ελληνικά, αλλά πού να τη χρησιμοποιήσεις κιόλας. Όταν δεν έχεις έναν ευγενή χώρο, δεν έχεις ένα βιβλιοπωλείο, δεν έχεις μια γκαλερί, δεν έχεις. Δηλαδή είναι και τα συνοδά.
Βέβαια.
Δεν είναι απασχολείο να μάθεις τώρα την αλφαβήτα. Είναι πώς τα χρησιμοποιείς.
Ναι.
Όταν δεν υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι χώροι, οι δημιουργικοί χώροι όπου μπορείς να μιλήσεις τη γλώσσα, να εκφραστείς. Ναι. Είναι δώρον άδωρον.
Βέβαια. Και είναι και, δεν ξέρω, επειδή μιλήσαμε ακριβώς για τέταρτης γενιάς, και αν θέλουν, είναι πολλές φορές η ισορροπία ανάμεσα, ειδικά όταν είσαι νέος μέχρι μια ηλικία, αυτή η ισορροπία, το να πω σε μια διαδικασία να ζω στην Αμερική, έχω γεννηθεί στην Αμερική, να μάθω ελληνικά, να πηγαίνω στην ελληνική κοινότητα, να πηγαίνω στις δράσεις της ελληνικής παροικίας, ενώ θέλω να είμαι ένα με την υπόλοιπη ομάδα που είναι Αμερικανάκια στο σχολείο μου. Δεν ξέρω κατά πόσο τελικώς υπάρχει, ας πούμε, ανταπόκριση.
Μελέτες κοινωνικές δείχνουν πάνω σε θέματα έτσι, εθνοτικά και ταυτότητας, ότι η δεύτερη γενιά περνάει το ζόρι. Ναι. Γιατί η γενιά των γονιών τους, η γενιά των μεταναστών, επιμένει πάρα πολύ να μάθουν ελληνικά, παραδόσεις, όλα τα. Η τρίτη γενιά είναι απαλλαγμένη από αυτό το βάρος και λέγεται εθνογένεση. Επανέρχεται δηλαδή από μόνη της, όχι σε μικρή ηλικία, από το πανεπιστήμιο και μετά.
Και μετά.
Όπου γίνεται μια τέτοια στροφή.
Είναι όμως και η ηλικία αυτή που σε κάνει λίγο να στρέφεσαι στο ποιος είμαι, από πού προέρχομαι.
Ναι. Και ειδικά τώρα στις ημέρες μας όπου οι πολιτικές ταυτότητες είναι και αυτές στα άκρα και του ορθολογισμού και όλα αυτά, παίζει μεγάλο ρόλο. Επίσης στην Αμερική μεγαλώνει το ποσοστό των ανθρώπων που είναι περισσότερα από 2-3 εθνοτικά ή φυλετικά περιβάλλοντα. Και αυτό είναι ένα φοβερό στοιχείο και θα παίξει και ρόλο στις εκλογές, το τι ψηφίζει. Ότι περίπου 25% του εκλογικού σώματος είναι από 2-3 φυλές ή πατρίδες.
Ναι.
Άρα ενδυναμώνεται το στοιχείο της διαφορετικότητας. Mm-hmm. Γιατί η Αμερική είναι αυτό το μεγάλο πείραμα. Αν μπορεί να κρατηθεί αυτή η ομοσπονδία βασισμένη στη διαφορετικότητα και όχι στις ομοιότητες.
Ναι.
Και αυτό θα παίξει ένα μεγάλο ρόλο.
Θέλω να μας πεις δύο λόγια περισσότερα για το Hellenic American Project, γιατί έχει περάσει η ώρα, είμαστε στο παρά 7. Να δώσουμε έτσι στους ακροατές να καταλάβουν, δεν είναι απλώς ένα αρχείο προφορικής ιστορίας και προφορικής μνήμης. Είναι αυτό που μας έλεγες πριν. Ουσιαστικά δηλαδή, εσείς συλλέγετε οτιδήποτε έχει να κάνει με τον ελληνισμό της Αμερικής.
Της Αμερικής, ναι, είναι μοναδικό στο είδος. Θυμάμαι την πινακίδα που είχε ο Πυθαγόρας στην Ακαδημία του, που έλεγε «Απαγορεύεται η είσοδος στους γεωμέτρητους». Εγώ δεν βάζω μέσα βιβλίο που να μην είναι σχετικά με Ελληνοαμερικανούς. Απαγορεύεται μη Ελληνοαμερικανός. Ναι, συλλέγω όλη τη βιβλιογραφία που έχει να κάνει, που έχει γραφτεί από Έλληνες της Αμερικής ή σχετικά με τους Έλληνες της Αμερικής. Δηλαδή λογοτεχνία, επιστήμες, τέχνες, τα πάντα όλα. Μόνο αυτό. Γιατί θέλω να αναδείξω τη συνεισφορά των Ελλήνων της Αμερικής. Έχει γούστο, γιατί το έχω βάλει επίτηδες σε μια έτσι πολύ καλή. Έχω και ένα φυσικό χώρο μέσα στο πανεπιστήμιο που είναι.
Πολύ, η βιβλιοθήκη αυτή.
Πολύ δύσκολο πράγμα. Δεν είναι μόνο η βιβλιοθήκη, είναι και μουσιακός χώρος, είναι και η γκαλερί, γιατί εκθέτουμε Ελληνοαμερικανούς καλλιτέχνες, κάνουμε διαλέξεις. Mm-hmm. Και ο χώρος που έχουμε και τα αρχεία εκεί. Και έχω μια φωτογραφία γύρω στα 20 άτομα της Αμερικανικής πρωτοπορίας. Στη ζωγραφική είναι ο Πόλακ, ο Ντε Κούνινγκ, ένα σωρό έτσι, πολύ γνωστοί, διάσημοι ζωγράφοι του αμερικανικού εξπρεσιονισμού. Και μέσα έχει δύο Έλληνες. Φωτογραφία του 54. Είναι ο Μπατζιώτης και ο Στάμος.
Μάλιστα.
Και λέω και στους επισκέπτες γνωρίζετε, πιένε, α, λέει ο Πόλακ και αυτά, ναι. Παρακάτω, ναι.
Παρακάτω.
Δύο Έλληνες στα 20 άτομα της Αμερικανικής πρωτοπορίας του 50.
Του 50, ναι, φοβερό.
Έτσι δεν είναι, που κάνει ένα μεγάλο κίνημα διαμαρτυρίας ενάντια στο Μητροπόλιτο Μουσείο και όλα αυτά. Θέλω να σου πω ότι η συνεισφορά των Ελλήνων στην Αμερική, η Κάλλας, ο Παπα-Νικολάου, ο γιατρός, έτσι, τρομερές προσφορές, ας πούμε. Και αυτό λέω, ότι το να μελετάει κανείς τους Έλληνες της Αμερικής δεν μελετάει μια ελληνική υπόθεση, μελετάει μια αμερικανική υπόθεση, γιατί είμαστε μέρος αυτού του μεγάλου πειράματος της διαφορετικότητας και της συμμετοχής.
Βέβαια, και πόσο σημαντικό είναι.
Είναι και μια αμερικανική ιστορία. Έτσι. Δηλαδή.
Πόσο σημαντικό είναι για τις γενιές αυτές να τη μαθαίνουν αυτή την ιστορία, δηλαδή για τους ελληνικής καταγωγής.
Μα πώς θα τη μάθουν, αυτό λέμε, όταν στα δημοτικά και στα γυμνάσια δεν υπάρχει καμιά αναφορά. Ξέρω εγώ για τον Λούι Τίκα.
Ναι.
Πήγα μια φορά στη Γιούτα και είδα ολόκληρη εθνική οδός να έχει το όνομα του Λούι
Τίκα. Λούι Τίκα.
Να βλέπω 250 εργατικά σωματεία από όλη την Αμερική να καταθέτουν στεφάνια. Έτσι, ναι. Για την πρωτοπορία, ας πούμε, της οργάνωσης των ανθρακορύχων.
Ναι, ναι.
Και λες τι γίνεται εδώ τώρα. Η μουσική, έτσι, υπάρχουν δεκάδες τραγούδια προς τιμή του Λούι Τίκα. Και τη εργατική τάξη. Θέλω να σου πω πράγματα που είναι μέρος της αμερικανικής κοινωνίας. Αυτό, ναι. Αυτό.
Αλλά δεν είναι γνωστά ούτε μέσα από τα βιβλία. Μα αντίστοιχα έτσι, παραδείγματα, και μπορώ, άμα θέλεις, να σου δώσω πάρα πολλά mm-hmm. βιβλία από τα ελληνικά σχολεία που φαντάζομαι ότι έχεις. Έχουμε και για την ελληνική ιστορία στην Ελλάδα. Δηλαδή, ναι. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το συναντάτε μόνο.
Ναι, αλλά θα έπρεπε με κάποιο τρόπο. Αλλά η διασπορά έχει χρέος.
Έχει χρέος.
Ότι αυτό που έχω πει πολλές φορές και έχω γράψει, ότι για να παραμείνουν Έλληνες οι αμερικανογεννημένοι Έλληνες, για να παραμείνουν Έλληνες, πρέπει να κατανοήσουν τον εαυτό τους και ως Έλληνες της διασποράς.
Της διασποράς, βέβαια. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει.
Αλλιώς θα καθούν. Ναι. Κοιτάξτε, αν έχουμε παραμείνει ακόμα. Ο ελληνισμός όπως έχει παραμείνει ακόμη είναι γιατί είμαστε μαζί με τους Νότιου Ιταλούς οι μόνοι από την Ευρώπη, από τις ευρωπαϊκές χώρες που μεταναστεύσαμε μαζικά δύο φορές στον ίδιο αιώνα.
Ναι, έτσι.
Ούτε οι Γερμανοί ήρθαν δύο φορές, ούτε οι Φιλανδοί, ούτε οι Γάλλοι.
Όχι, ήταν σποραδικά όλα αυτά.
Ναι, ήρθαν όταν ήρθαν. Εμείς πήγαμε το 1900 και πήγαμε και ξανά μετά τον πόλεμο, έτσι, δύο φορές. Μαζικά όμως.
Μαζικά, ναι. Και ο ένας διπλά στον
άλλο. Γι' αυτό παραμένουμε. Αλλιώς θα είχαμε αφομοιωθεί, εφόσον δεν γίνονται όλα αυτά. Mm-hmm. Να σκεφτείτε ότι παλεύουμε τώρα, εδώ και χρόνια, στη Νέα Υόρκη, που είναι, πάντα ήταν ο κύριος όγκος των μεταναστών, ήταν εκεί.
Για την Ομοσπονδία.
Όχι, θα γίνει ένα μουσείο, βέβαια.
Ναι, είναι ένα μουσείο, ναι.
Και γίνονται διαφορετικά. Χτίζουμε εκκλησίες και καλά κάνουμε, αλλά όχι μόνο αυτό.
Ναι, θα έπρεπε και κάτι άλλο.
Έτσι δεν είναι. Ή η κεντρική πολιτική. Από τα πρώτα κτίρια ή οργανισμούς, αυτό που λέγαμε ΚΕΠ, Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, mm-hmm. που ήταν στην καρδιά του Μαχάνα, στην Πέμπτη Λεωφόρο, από τα πρώτα που έκλεισε όλο τον κόσμο ήταν στη Νέα Υόρκη.
Τη Νέα Υόρκη.
Δηλαδή, ναι. Καταλαβαίνετε και η κεντρική πολιτική τώρα πια είναι.
Ο Νικόλας Αλεξίου, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας, ναι, καθηγητής κοινωνιολογίας, ποιητής, πρόεδρος του Hellenic American Project και ιδρυτής του Hellenic American Project και πρόεδρος προσφάτως εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Αμερικής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα Αλεξίου, για αυτήν την κουβέντα και δύο και τρεις ώρες θα μπορούσαμε να μιλάμε. Και σε ευχαριστώ εκ μέρους όλων εδώ στη Φωνή της Ελλάδας που συμβάλλεις. Έτσι, στον ελληνισμό της διασποράς και στις δικές μας εκπομπές. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
είδα στου δρόμου τα μισά. Έφτασε η ώρα να το πω. Όλα είναι εκείνα που αγαπώ, για αλλού, για αλλού ξεκίνησα. Όλα είναι εκείνα που αγαπώ, για αλλού, για αλλού ξεκίνησα. Στα αλήθινα, στα ψεύτικα, το λέω και το ομολογώ. Σαν να ήμουν άλλος κι όχι εγώ, μες στη ζωή πορεύτηκα. Σαν να ήμουν άλλος κι όχι εγώ, μες στη ζωή πορεύτηκα.